Λοιπόν, για τους φίλους που με ρωτούν πώς μπορούν να καταλάβουν αν έχει χακαριστεί το iPhone τους, μπείτε Fox Report, Fox από το Αλεπού, foxreport.gr. Στην Αλεπού του διαδικτύου, στο νέο site του ομίλου του Ενικός, για να δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να καταλάβετε αν το iPhone σας είναι χακαρισμένο. Έχει άρθρο. Ήδη, παιδιά, ο Δελατόλας ετοιμάζεται να μπει. Τον βλέπω. Ετοιμάζεται να μπει.
Χακάρει εμένα. Μπες,
foxreport.gr να διαβάσεις. Έχει 7 σημάδια που αν ισχύουν σημαίνει ότι έχεις καλές πιθανότητες να είσαι χακαρισμένος. Καλά, εσύ μην μπεις, είσαι και στο λέω.
Είμαι, το ξέρω. Στους πρώτους 11.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε 25 λεπτά ακριβώς έχουμε κλήρωση για ένα τριήμερο στην πανέμορφη ορεινή ναυπακτία. Θα μείνετε σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας. Ένα σετ ελαστικών για να αλλάξετε λάστιχα στα αυτοκίνητο από την εταιρεία Davanti του ομίλου εταιριών Σπανός. Ένα πραγματικά πολύ δυνατό πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Morris και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 50 ιντζών, μια Smart TV που θα σας ενθουσιάσει με τα χρώματα και το σχεδιασμό της. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600, επαναλαμβάνω. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS. Πάμε τώρα πίσω στη σύνδεσή μας με τον αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, ένα ερώτημα. Βέβαια μπορεί να μου πείτε δεν είμαι medium, πώς να το απαντήσω αυτό, αλλά είστε μέσα στο χώρο, το ξέρετε, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση. Πιστεύετε ότι η Κεντρική Επιτροπή που έρχεται σε λίγες μέρες, το Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι μια Κεντρική Επιτροπή υπέρβασης των εσωτερικών προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ή θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή από την οποία θα ξεκινήσει το ξύλωμα του πουλόβερ ή οι διασπαστικές κινήσεις? Τι θα γίνει με τις διαγραφές, για παράδειγμα? Θα προχωρήσουν ή μπορεί σε ένα πνεύμα γενικότερης συμφιλίωσης και υπέρβασης των εσωτερικών προβλημάτων να ξεπεραστεί το θέμα με τις διαγραφές?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια κεντρική επιτροπή υπέρβασης, εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εδώ πέρα για να προσπιζόμαστε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Και όχι να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε ο καθένας μας το υπέρεγό του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ως προς τις διαγραφές που ρωτάτε, να ξεκινήσω τα βασικά. Για να έρθει η συζήτηση μιας διαγραφής στην Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση από την Επιτροπή Διοντολογίας. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Άρα, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά κρατάω και αυτή την επιφύλαξη με βάση το καταστατικό μας. Η Επιτροπή Διοντολογίας λειτουργεί, έχει εκλεγεί από το συνέδριο, λειτουργεί αυτόνομα, έχει συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένο κώδικα που προβλέπεται και στο καταστατικό και τον έχουν ψηφίσει σαν Κεντρική Επιτροπή. Άρα λοιπόν μένει να δούμε. Από εκεί και μετά έχουν υποθεί βαριά πράγματα και πράγματα τα οποία είναι έξω από τη λογική. Για αποφυτευτούς προέδρους από τα συμφέροντα μέχρι εκπροσώπους της διαπλοκής στην ηγεσία. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να λέγονται και δεν είναι δεδομένο ότι δεν δημιουργούν ένα κλίμα που επιτρέπει να υπάρχουν κινήσεις για να πέσουν οι τόνοι. Εάν στο πνεύμα της συντροφικότητας και της λογικής υπάρξουν επανατοποθετήσεις, προφανώς και η Κεντρική Επιτροπή θα επανακαθορίσει την στάση της. Αλλά με αυτό το δεδομένο εγώ το βλέπω δύσκολο.
Δηλαδή, ενώ δεν θα στείλει εισήγηση η Επιτροπή Διοντολογίας, θα κουβεντιαστούν οι τοποθετήσεις τελεχών που άσκησαν κριτική με αυτές τις υπερβολές? Γιατί ακούστηκαν κι άλλα, ότι θέλει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατικό Κόμμα τον ΗΠΑ, ότι μοιάζει με τον Τραμπ. Αυτά μπορεί να πει κανείς ότι είναι ακραία κριτική. Τα αυτά που επισημάνεται είναι πράγματι διαφορετικά.
το μοιάζει με τον Τραμπ, είναι και αυτό ακραίο. Το άλλο, ακόμα και αυτό και αν είναι ακραίο, είναι πολιτικό. Έτσι. Είναι πολιτικό το θέλει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατικό Κόμμα. Τέλος πάντων, όλα αυτά έτσι κι αλλιώς στερούνται και λογικής και πολλές φορές και σοβαρότητας. Και κυριότερο, μιλώντας ξανά, και το τονίζω αυτό, σε μια περίοδο ένα μήνα αφότου ένας νέος άνθρωπος εξελέγει στην ηγεσία του κόμματος. Χωρίς να έχει δώσει και ιδιαίτερες λαβές για να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Πολιτικές λαβές εννοώ, έτσι. Φανταζόμαστε πράγματα, εικάζουμε πράγματα, ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του θεωρία στο κεφάλι του. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναλέω, εάν ξαναφέρουμε την πολιτική στο επίκεντρο, εάν θυμηθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα πολιτικής ενότητας προτάξει την ανάγκη αλλαγής σελίδας στη χώρα, να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς, να έρθει ένα διαφορετικό μοντέλο στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας για ένα καλύτερο αύριο, τότε προφανώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και η συζήτηση θα είναι πολιτική. Οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι θα μας κάνει όλους μας να φαινόμαστε ότι στεκόμαστε κατώτεροι των ιστορικών περιστάσεων.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Σίγαβρε. Σίγαβρε, καλημέρα.
Να είμαστε καλά. Καλά αποτελέσματα την Πέμπτη.
Αυτό.
Γεια.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, σε 14-15 λεπτά από τώρα την κλήρωσή μας για ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στην ορεινή ναυπακτία, με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Karen Motion, το σετ ελαστικών από την εταιρεία Davanti του ομίλου εταιριών Σπανός για να αλλάξετε λάστιχα στο αυτοκίνητό σας, το δυνατό πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Morris και την υπερσύγχρονη και πανέξυπνη τηλεόραση Smart TV F&U των 50 ίντζων. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Κλήρωση σε 13 λεπτά. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο.
Κυρία Υπουργέ, αυτή η ιστορία δυστυχώς που έχει προκύψει στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες ροές ή έχουμε κίνδυνο να έχουμε μια ροή μεταναστών από τις εμπόλεμες ζώνες που θα κάνει ακόμα το πρόβλημα ακόμα δυσκολότερο για τη χώρα μας?
Κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, φυσικά έχει ανοίξει διάπλατη πλέον η πόρτα του φρενοκομείου. Ο κόσμος μας, ο κόσμος για τον οποίο αγωνίστηκαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας και έδωσαν τη μάχη κατά του ναζισμού και απελευθέρωσαν τους κρατούμενους, κυρίως Εβραίους, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δεν υπάρχει πια. Ρωτάτε αν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, πρώτον, γιατί έχουμε έναν κόσμο ο οποίος πλέον παράγει μόνο πολέμους και μόνο πρόσφυγες. Αλλά αν με ρωτάτε εμένα για το μεθανατολικό, ένα θέμα που ξέρετε πολύ καλά ότι ασχολούμαι 40 χρόνια, είναι πολύ ευρύτερο θέμα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα εδώ. Όμως ήταν αρκετά ήδη τα προβλήματα για τα οποία ουσιαστικά δεν ενημερωνόμαστε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι από τον εμφύλιο στο Σουδάν μέσα σε 6 μήνες δημιουργήθηκαν 6 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Και από τον εμφύλιο στο Κονγκό δημιουργήθηκαν 7 εκατομμύρια. Και τώρα μας έδωσαν τα στοιχεία της Νιγηρίας και είναι 2 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν Ναι, δημιουργείται πρόβλημα φυσικά εφόσον έχουμε μια καινούργια αιστεία πολέμου και δημιουργείται γενικότερο πρόβλημα γιατί αν το σκεφτούμε είναι τρελό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ενεργοί πόλεμοι στη γειτονιά μας, στη Συρία από το 2011, στην Ουκρανία κοντεύει 2 χρόνια και τώρα στη Μέση Ανατολή. Κάθε τι που γίνεται επιβαρύνει προφανώς το μεταναστευτικό γιατί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τον πόλεμο. Όλοι οι άλλοι πόλεμοι που ήταν σε τέλμα, δηλαδή ο πόλεμος στη Συρία ήταν σε τέλμα. Μόλις ξέσπασε η Μέση Ανατολή, αναζεπηρώθηκε η βία και στη Συρία. Μόλις ξέσπασε η Μέση Ανατολή, είχαμε τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της χρονιάς στην Ουκρανία. Αυτά περνάνε απαρατήρητα τώρα, όπως και τα νούμερα που σας έδωσα.
Διαβάζουμε και ακούμε, κυρία Βούλτεψη, ότι αναζητούν πολλοί Ισραηλινοί, λόγω προφανώς οι άνθρωποι έχουν την ασφαλειά τους με αυτό που συμβαίνει, να έρθουν στην Ελλάδα και να νοικιάσουν. Προφανώς έχουν και την οικονομική δυνατότητα αυτή, δεν είναι το ίδιο πράγμα σε σχέση με τους πιθανούς μετανάστες λόγω πολέμου. Από την πλευρά των Παλαιστινίων έχουμε δείγματα ότι φεύγει κόσμος για να ζητά δίωδο προς τη χώρα.
Δεν ξέρω, οι Ισραηλοί τώρα είναι λίγο, υπήρχαν πάντα Ισραηλοί, οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ με την Golden Visa και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει επιστράτευση στο Ισραήλ, ουσιαστικά έχουν επιστρέψει όλοι οι στρατεύσιμοι και από όλες τις χώρες, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από παντού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει το θέμα ότι το Ισραήλ είναι πολύ κοντά μας και πάντοτε οι άνθρωποι ταξίδευαν εδώ και ήθελαν να έρχονται εδώ. Από την Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή έρχονται. Όχι όμως το κύμα που μπορείτε να φανταστείτε, πολύ μικρός αριθμός, ίδιος περίπου με αυτόν που έρχονταν και πριν. Εμείς ήδη είχαμε 3.000, φιλοξενούσαμε 3.000 Παλαιστινίους στην Ελλάδα. Οι πιο πολλοί εξακολουθούν να είναι από τη Συρία. Ξέρετε, το πρόβλημα με την Τουρκία είναι βαθύ. Όταν ο Ερντογάν λέει ότι θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν στην Τουρκία, στη Βόρεια Συρία, δηλαδή σε μια πολύ στρατιωτικοποιημένη και σεισμογενή περιοχή, οι άλλοι που βλέπουν ότι κάποιοι άνθρωποι μεταφέρονται εκεί αναζητούν το διακινητή που θα τους περάσει στην Ευρώπη. Δηλαδή ουσιαστικά η εργαλειοποίηση έχει γίνει πλέον επιστήμη αυτή τη στιγμή. Αυξάνει η ζήτηση, αυξάνει η προσφορά, έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα διακίνησης παντού. Μην ανησυχείτε θα πάμε εδώ, μην ανησυχείτε θα πάμε εκεί. Υπάρχει διαφήμιση διαφόρων τοποθεσιών ευρωπαϊκών και ελληνικών. Και οι εμπνευστικές ομιλίες τώρα του κ. Ερντογάν κατά του Ισραήλ δημιουργούν ανησυχία πάλι. Δηλαδή όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση δραματική. Σκεφτείτε ότι το Μεσανατολικό επηρέασε και τη διένεξη μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου.
Πάντως κυρία Βούλτεψη, ενώ από την κυβέρνηση εκπέμπεται ένα σήμα ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα με την Τουρκία το τελευταίο διάστημα, εμείς βλέπουμε αυτή την εικόνα στη Ρόδο και σε κάποια άλλα νησιά, η οποία είναι αντίθετη με το σήμα που εκπέμπει η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, σίγουρα εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε ως κυβέρνηση πάντα και δεν το κάνει η Ελλάδα μόνο με την παρούσα κυβέρνηση, το έκανε πάντα, είναι να έχει διάβλους επικοινωνίας και να βελτιώνει την κατάσταση. Κάθε τι που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κάθε σήμα το παίρνουμε θετικά και προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι τα προβλήματα τελειώσανε ή ότι δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακοί. Για το θέμα της Ρόδου, νομίζω ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Ρόδος ως νησί έχει στοχοποιηθεί από το καλοκαίρι ακριβώς επειδή έχει, φτάνουν εκεί, γιατί ξέρετε τώρα εμείς έχουμε και μεγάλη γυθνίαση με τα τουρκικά παράλια. Άρα έχουμε δει ανθρώπους να φτάνουν κολυμπώντας ή με θαλάσσιο ποδήλατο ή τώρα ας πούμε με ταχύπλοα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν για να μην μεταφερθούν στη Συρία, αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι στην τουρκική κοινωνία και εργάζονται. Άρα εργάζονται όλα τα μέλη της οικογένειας και βάζουν πάντα στην άκρη χρήματα για τη μετάβασή τους σε περίπτωση που θα ξανακινδυνεύσουν σε άλλο έδαφος τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να νοικιάσουν ένα ταχύπλο. Εντάξει, εμείς το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, στο Αιγαίο έχουμε πολλά ταχύπλοα. Δεν μπορούμε, υπάρχει και ο τουρισμός μας, δεν μπορούμε να είμαστε. Φυλάμε σύνορα, τα κάνουμε όλα, αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι μια διαρκής κατάσταση που να, όταν βλέπεις μία βάρκα από αυτές που μεταφέρουν μετανάστες, το βλέπεις εύκολα. Και μπορείς
πάντως
να
το θέμα του συντονισμού, κυρία Υπουργέ, στη Ρόδο, κάτι έγινε εκεί. Διότι κοιτάξτε, εκεί έδειξε το σύστημά σας, το λέω με την ευρύτερα, την ευρύτερη έννοια, να ευνηδιάζεται. Άκουσαμε και μια δήλωση του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος είπε, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι αν ήταν να πιάσουν κανένα σε μια ταμιακή μηχανή, θα πήγαιναν γρηγορότερα. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί στην οργάνωση όλη.
Τα ακούω όλα, φυσικά, και η κριτική είναι πρόσδεκτη. Χωρίς αμφιβολία, το πρόβλημα είναι ότι στη Ρόδο, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει και κέντρο υποδοχής, χωρίς να υπονοώ ότι ποτέ ορθώς δεν υπάρχει, γιατί ήδη τα 12 έχουν δύο κέντρα υποδοχής, δεν μπορεί να γίνεται νησί και κέντρο υποδοχής. Η Ρόδος είναι πολύ τουριστικό νησί, είναι η ναυαρχίδα μας, τη φροντίζουμε. Προφανώς, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δημιούργησε ένα από τα εγκληματικά δίκτυα, στόχευσε τη Ρόδο, στη λογική ότι, εγώ αυτό πιστεύω, στη λογική ότι δεν θα μπορείτε να μείνετε, θα νοικιάσετε, γιατί είχαν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, και εμείς θα σας βγάλουμε χαρτιά για να φύγετε από το αεροδρόμιο κατευθείαν για την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει, γιατί τα χαρτιά αυτά ήταν πλαστά. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε και κυκλώματα που νίκιαζαν σπίτια για αυτούς, και γι' αυτό δεν τους βλέπαμε κιόλας, και κυκλώματα που έφτιαχναν πλωτά έγγραφα για να ταξιδέψουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένας χώρος από όπου στα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια της τα παίρνει ο καθένας με ένα πλαστό έγγραφο. Και πλέον το όνειρο αυτό, δηλαδή, που τους παρουσίασαν ως εύκολο. Θα έρθει στη Ρόδο, θα κυκλοφορείτε, θα μείνετε, αμέσως θα σας βγάλουμε τα πλαστά, θα φύγετε για την Ευρώπη. Το όνειρο αυτό κατέρευσε, εγώ αυτό πιστεύω ότι έχει συμβεί και τίποτα άλλο. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν με παραπλανητικό τρόπο από τα εγκληματικά δίκτυα, φυσικά συσσωρεύτηκαν εκεί. Σίγουρα, εγώ δεν θέλω να απαρνηθώ ευθύνες, έτσι, όπου υπάρχουν ευθύνες, σίγουρα το πρόβλημα εμφανίστηκε με μεγάλη ένταση και δεν κάνει καλό στο νησί και πρέπει να λυθεί άμεσα. Ήδη γίνονται μεταφορές στην ενδοχώρα και σε άλλα νησιά, και την απολυπίζω να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλοι δίκιο έχουν, από την αλήθεια.
Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ.
Ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελοτόλα. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις. Η Εθνική Ασφαλιστική με ρημνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και επωφεληθείτε της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Για 2-3 λεπτά ακόμη μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει και 58. Θα σας ειδοποιήσω πότε να σταματήσετε να στέλνετε μηνύματα για το τριήμερο στην ορεινή ναυπακτία για ένα τυχερό ζευγάρι, για το σετ ελαστικών αυτοκινήτου από την εταιρεία Davanti, για το δυνατό πλυντήριο και στεγνοτήριο Morris και για την μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 50 ίντσων. Real και No, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19.600. Γιάννη, foxreport.gr. foxreport.gr. Μπες για να δεις αν είναι χακαρισμένο το iPhone σου. Με αυτά που μου γράφεις, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Η πεθερά σου πρέπει να σε έχει χακάρει. Προκύπτει από αυτά που μου γράφεις. Μη στείλετε άλλα μηνύματα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Το τριήμερο στην ορεινή ναυπακτία κερδίζει η κυρία Αγγελική Χρήστου σε 36067, λύγει το κινητό της. Το σετ ελαστικών Davanti κερδίζει ο κύριος Μιχαήλ Παπαδόπουλος σε 1592 το κινητό του. Το πλυντήριο και στεγνοτήριο Μόρις η κυρία Ελευθερία Διονυσοπούλου σε 2880 το κινητό της. Και την τηλεόραση την Benidara F&U ο κύριος Παύλος Πρέντζας σε 7796 το κινητό του. Θα ειδοποιηθείτε όλοι για τα δώρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.